stiprie stāsti.
Es biju viens no tiem, kas teica, ka no Latvijas prom nebraukšu. Bet tomēr aizbraucu un 13 gadus tur nodzīvoju.
Un kas bija tie iemesli?
Jauns un dūls bija, saņēmies kredītus.
Mašīna. Jūs tam mašīna?
Tad bija lielie, kaut kur aizbraukšu. Visā tās muļķībās. Darbu pazaudi 8. gadā, tad sākās krīze. Tad ir nācāps meklēt kaut kur ārzemēs darbu.
Tā stāsta Artūrs Vēlāns no Jelgavas novada Platonas pagasta. Viņš Anglijā nodzīvoja 13 gadus, bet pirms 5 gadiem atgriezās Latvijā jau kopā ar sievu Santu un meitu Eleonoru. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos ģimenes uzņēmumā, kurā top beramās sveces. Sociālajos tīklos lielu interesi radīja Artūra izgatavotais Latvijā pirmais kapu sveču automāts, kas atrodas pie meža kapiem Jelgavā.
Viņš lietots, viņš vēlāk bauskāti mums stāvē.
Tā kā ir inženieris, viņš viņu pielāgoja tieši tām svecēm.
Kļuvāt ļoti populārs sociālajos tīklos, jo?
Jā, kaut kādā veidā mistiskā.
Jā, vien arī tā pamodāmies. Twitterī viena sieviete bija nofotografējis un ielkus rakstu un bija vienkārši tas X uzsprādzis. To pamanīja žurnālisti un pirmdienā jau no rīta Arturam zvanā pēc 45 minūtēm tiekamies pie sveču māta. Tad sāka populāri tiktokeri savos soc tīklos likt ar humoru video un tāds aizgāja. Lai gan tas automāts 3 vai 4 mēnešus jau eksistē, bet to zināja tikai tie vietējie.
Jums kā inženierim ik pa brīdim ir kaut kādas tādas idejas?
Kaut kas ir vienā prātā, ik pa brīdim.
Idejas ir ļoti daudz dažādas, tikai līdz tā realizācijai tas iet ļoti lēni. Protams, viss jau prasa finanses.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Artūrs pusaudžu gados, dzīvodams Platonas pagastā, aizrāvies ar mopēdiem un motocikliem. Savukārt viņa sieva Santa, 18 gadu vecumā Saldū, pat piedalījās autosporta sacensībās.
Piedalījos tādās mazās vietējās sacensībiņas un braucu ar mašīnu ziemā trasēs. Uz ātrumu, uz laiku trasa jāizbrauc un, protams, meitiņu dāmu klasē bija mazā konkurence, bet šad tad pirmās vietas varēja izcīnīt. Man bija gan Audi markas, man bija pašai Subaru, kāds cits paziņa iedeva savas mašīnas, ko drīkstēja braukt pa trasēm. Un tā kā esmu brauks ar ļoti daudz visādām mašīnām. Šobrīd gan nemīlu pārsniegt ātrumu un vīrs nevar iedomāties, ja es brauks ātrāk. Kopš meita piedzima, tad prātiņš nāca mājās. Man bija forša bērnība, gan mājās mūsu pagalmā gan bieži braucām pie manas omes uz laukiem, un tas ir Saldus novadā Zaņas pagastā pie Lietuvas pierobežas. Tur bija gan rukši, gan govis sākumā, un mums patika palīdzēt visiem iesaistīties darbā. Man ļoti patika manam opim braukt līdz traktorā, un viņam vienmēr bija piparmētru konfektes, tad varēja ēst, un tad gan arodu zemi, gan tur zāli pļaujot, gan kombainā graudus vācot un pa graudiem lēkāt un tēlot, ka tas ir basēns.
Artūrs Vēlāns, 21 gadu vecumā, aizbrauca uz Angliju.
Kā jau visi, kas aizbrauca, saka, man noliktā pudiņu salduma rūpnicā, locīja kastītes. Un tad uz autokāru nolikt tiesības. Un tāds speciālai pacēlēji, kas pa noliktavām braukā. Tad jau vēlāk sāku mācīties pa metinātāju. Tad uz robotiem izmācījos, robotu operators bija. Tā pašā darbā viņiem bija vajadzīgi tehniskie inženieri, kas ir par rūpnicu, pieskats rūpnicu. Izmācījos tur multifunkcionālais inženieris, viņš saucās.
Santa Latvijā izmēģināja dažādus darbus. Bija manikīre, bārmene kafēnīcā un arī aizbrauca uz Angliju.
Izmācījos arī tetovēšanu. Un tad es pie tēta braucu uz Angliju, kur es varēju vietējiem latviešiem patetovēt. Un, protams, Anglijā bija lielāka samaksa. Tad es aizbraucu uz nedēļu, pastrādāju, braucu uz Latviju, uz trijām nedēļām. Un tad jau uz trijām nedēļām, tikai vienu nedēļu Latvijā. Tā es pusgadu braukāju, līdz vienā dienā aizbraucu uz Angliju un tur paliku. Es tam arī strādāju pie lietuvietas salonā, un tad es strādāju pie polietas salonā. Un tad jau sāk nākt visādas tautības, ne tikai latvieši.
Bet ar Artūru tad jūs iepazināties tetovēšanas salonā?
Jā, es parādīju kādu tetovējumu gribu, un tas pirmā reizē aizņēma 12 stundas. Es gan labi paspēju pa 12 stundām parunāt, jo tad, kad atnāk klients pie tevis, tu runā tāds, kāds tu esi, tev nav jāatēlot, nav tā kā randiņu lietas.
Nevar nepamanīt, Artūru, ka jums ir tie tetovējumi?
Tu esi jau trenējās uz mani. Tā ir rakstīts ar rūnām vikingu, man ir rakstīts dēlu vārds uzvārds – Kristofers Veilands.
Mēs to tetovējumu nepabeidzam, mēs tā humoram, nu tas tā, lai neaiznog. Kaut kad pabeigsim.
Tas Artūrs drusiņ tādu vikingu arī atgādina, vai ne? Tāds ziemeļvalstu spēka vīrs.
Rudēs, jā.
Vispār tā, ka mēs atbraucām uz Latviju, tad mēs dzīvojamies saldo pie manas mammas, un tad man nāca paziņas uz ielas, kā arī es pienācu, un saka, tu ar Angli? Es saku, nē, viņš ir latvietis.
Pēc īra vairāk izskatās.
Jā,
pašai nav te tev.
Man nav neviens.
Santa Anglijā nodzīvoja 3 gadus.
Anglijā tā dzīve ir tā kopmītņa tipa, kad ir māja, katram savu istaba, katrs tur īrē, un kāds ir atbildīgais par to māju. Un mēs vienkārši izdomājām īrēt savu māju un būt klusumā.
Artūru, kāpēc braucāt atpakaļ uz Latviju?
Tāpēc, ka mums piedzima meitiņa, un sieva ir ļoti latviska, mīla Latviju. Un gribējām, lai bērniņš aug latviskā vidē uzaug bērns. Tāpat mēs dzīvojot Anglijā, mums bija Latvijas televīzija, mēs sieva ļoti patīk skatīties tāds raidījums latviešu. Latviešu multiņas mazliet skatījās. Te ir arī vecāki, kuriem jau savi gadi ir ienākuši. Mēs cīnīm esam tuvāk, vienu gadījumā, ka vajag kaut ko, varam palīdzēt.
Es kaut kā nevarēju iedomāties to, ka tāds man ar bērnu būs jārunā angliski. Latvietis mamma, latvietis tētis, un kā tas ir, ka bērns runā angliski. Jo daudz vecāko, es esmu pamanījis tieši te Anglijā biju, kad viņi saprot, ka tam bērnam vieglāk ir angliski, un tad, kad viņš sāk nesaprast kaut ko latviski, viņi sāk pārslēgties. Tas man liekas kaut kā nepareizi. Tu esi latvietis, bet tu runā citā mēlē. Es nespēju iedomāties, kā man būs tagad vest uz angļu dārziņu vai skolu, jo man, ja Artūram valodas iet rait un takoši, tad man valoda ir liela problēma. Arī krievloda un cits valodas. Mans tētis ir lietuvietis. Viņš man bērnībā pārmeta, kad es nezinu lietuviešu valodu. Es sapratu, bet nekad nevienā valodā nerunāju. Man kaut kā gribējās to latvisko.
Kad atbraucāt, cik tad meita bija veca?
Viņai bija 2 gadi. Atbraucāmies vispār atvienojumā. Bija plāns palikt mēnesi šeit Latvijā, jo bija Covid sācies, un Artūram darbā bija tā iespēja, ka viņam maksā 80%, bet viņš sēž mājās.
Atgriežoties Latvijā pēc 13 Anglijā nodzīvotiem gadiem, Artūram daudzas lietas šķita nesaprotamas.
Viņš gribēja pa telefonu samaksāt kaut kādu maksājumu, un viņam saka, nē, pa telefonu nē. Viņš saka, es nosaukšu jums datus. Un es viņam sēžu blakus un saku, nē, te Latvijā tā nevar. Tāpēc es priecājos, ka tie paši bankas maksājumi ir tā, ka ja tu pārskaiti ienāk uzreiz, jo tad, kad es aizbraucu uz Angliju un Anglijā tā bija, es biju šokā, ka tev var no pilnīgi svešas bankas ieskaitīt naudu, un tev uzreiz ir kontā, nevis nākamā dienā vai pēc 2-3 stundām. Bet, nu, jau tas Latvijā arī ir, tā ka viss iet uz priekšu, viss notiek modernāk.
Artūrs arī teica, ka tomēr tā dzīve Anglijā ir kļuvusi krietni dārgāka.
Tieši Anglijā, ja mums vajadzēja apmēram 1800, lai samaksātu visus maksājumus, kas tur māja, mašīnas un tādi rēķini bez ēšanas, tad šeit mums likās smieklīgi, ka, ja mēs salīdzinājam ar to dzīvokli, kur mēs tagad dzīvojam, tur sanāk mums maksāt 30 eiro mēnesī. Tikai jāpiemaksā vēl ir elektrība, tā mums ir dārga, jo mums ir elektriskā apkura. Bet salīdzinoši tie maksājumi, telefons ir lētāks, mašīnām nav tādi nodokļi, un sapratām to, ka ar to tetovēšanu te arī daudz ir pagājis uz augšu un lielāks pieprasījums, un man jau uz darbs jau uzreiz ir. Un atliek tikai Artūram savu jomu. Viņš neiet pie kāda cita strādāt, bet tieši veidot savu uzņēmumu ar tiem pakalpojumiem. Tad mēs izvēlējāmies par labu Latviju. Es Jelgavas novadu vispār nepazinu. Es gadu braucu uz darbu un domāju, kur es vispār atrodos.
Un Jelgavā jums arī ir mazs biznesiņš?
Jā, Jelgavā ir saloniņš. Skaistumkopšanas salons, kur ir nākopšanas speciālisti. Es tetovēju pīrsniņus duru, bet mēģinu šeit būt vairāk svecēs nekā salona.
Kā jūs pati tagad, Santa, esat šeit iedzīvojusies Zemgalē?
Ļoti labi. Nu, sirdī jau būs salds, tad to jau neizmetīs, bet es ļoti, ļoti priecājos, un man liekas, ka tieši te ir mana īstā vieta.
stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie Artūra un Santas Vēlandiem Jelgavas novada Platonas pagastā. Viņi jau 3 gadus uzņēmumā Forvē ražo sveces ar preču zīmi citas sveces, jo gatavo beramās jeb pērļu sveces, kas ir populāras Amerikā. Sveces patīk arī pašiem saimniekiem.
Sveces mums dega visur, vienmēr, katru dienu, mēs tērējam milzīgu naudu tajās svecēs. Kas var būt labāk, kad biznesa ir hobijs, un ja tu vari strādāt to, kas tev patīk, nevar tās acis nemirdzēt. Un tā mēs iemācījāmies un izveidojām beramu sveču kolekciju.
Tās beramās sveces, kas tas ir? Nu, viņš izskatās...
Nu, kā pulverīts, kā pērlīts.
Tā kā manā gadījums.
Jā, mums tirdziņos prasa. Kas tas ir, ko jūs tirgojāt? Sals, cukurs, soda mums pat ir prasījuši. Kas tas ir? Tiešām mums pat cilvēki ir, kas ir pagartojuši.
To drīz darīt?
Materiāls ir dabīgs. Vēl nevienam nekas nav noticis, tomēr mēs neiesakam. Viņa ir barama svece, viņu var iebērt jebkurā traukā. Deglīts ir tieši specializēts un mums viņu ražo Vācijā, pašu deglīti. Mēs viņu turgojam dažādos komplektos, kur ir, piemēram, šeit var redzēt kilograms 840 deglīši. Šeit viņas ir divas krāsiņas. Skatāmies un testējam, jo nevar tā vienkārši pielikt kaut kādu krāsu un viņa būs smuka. Visur iekšā ir pamācība, deglīša un te vēl ir stikla trauks. Un diezgan populārs ir barams svece pudelē. Viņu pudelē nedzina, bet viņu vienkārši iebar trauciņā. Mēs viņu saucam par cits 07. Ļoti populāra dāvana Ziemassvētkos bija. Un tur ir gan deglīša, viss nāk iekšā, piepār glāzīt un tad var iet ciemos. Es esmu vispār tāds ideju generators un man idejas netrūkst. Es tad arī taisu šādi veidi traukus, kas ir betona trauki. Tad es viņus krāsoju un sākumā jau laiks pagāja, lai iemācītos vispār tādus, kādus es gribu, bet melnie ir populārākie.
Trauks izskatās kā olas čaumala.
Jā, cits saka, tā kā olas čaumala, bet Ziemassvētku tirdziņos nosauca viņu lavas trauks. Kā sacietējusi lava, tikai izlieta traukā. Mūsu svecis var iebērt tai traukā, salikt dakšas, tāpat kā tev uz gādu. Šis arī mans taisīts trauks, pieliek klāt kādus ziediņus. Tur jau var velikt vairākus deglīšus. Tāpat arī mums ir komplekti ar uz ūdens. Sarkana roze apakšā, bet tur var likt jebko, ko gribas. Es pavasarī lieku dažādas dārza puķes. Un tagad mēs arī sojas aromātiskos vaskus taisam. Tas ir sveču vasks, kas ir dabīgs. Ieliek tējas svecīt, uzliek vienu kubiņu virsū, jo viņš kausē un tad smaržo vismā, jo sveces, baram sveces visas ir bez smaržas. Ja gribas smaržu, tad jebkuru ētrisko aromātisko eļu, ieliekot deglīti, apilina apkārt un tad ir smaržīgas svece. Šeit jau atkal kubiņš ir jau smaržīgs. Sākumā, ja mēs tā kā iepirkām jau gatavās aroma lampas, bet nu jau es arī savas aroma lampas taisu.
Komplekti ir roze, tas jau tā kā velk uz kāzām.
Tas ir tas ūdenī. Sarkana roze vai balta roze un šeit mirdzums, kas būs, te būs Ziemassvētku skuiņa. Eglu skuiņa. Te iekšā ir trauks, viss te ir viss izņemot ūdeni. Šī ir latviskā versija, bet mums ir arī angliska versija, ko mēs sūtam uz Vāciju. Vācijā tas stāv Amazonas noliktavā un tiek izsūtīts pa visu Eiropu.
Tā kā Artūram arī ir savs darbs kā inženierim kādā uzņēmumā, nu cik daudz laika tad jūs veltat tām svecēm?
Šobrīd Artūrs praktiski 3 mēneši jā, ir šeit, jo tad ir tā karstākā sezona. Kad viņš braukā uz to uzņēmumu, tur viņš ir varbūt vienreiz nedēļā, citreiz 2 reizes nedēļā. Vēl tā, ka nevaram pamest tos pamatdarbus.
Ģimenes uzņēmums atrodas bijušajā dārziņu noliktavā. No ofisa dodamies uz sveču ražošanas telpu, kur gatavo arī lejamās sveces.
Tā ir mana māsa Krista, arī mūsu darbinieks Edgars.
Bet tas ir šķidrs parafīns.
Jā, nu tas šobrīd ir parfīns, bet nu parfīns jau kā jau zinās, ka tas ir viens no lētākajiem materiāliem. Mums ir blakus soja, taču cik daudz cilvēku, tik daudz izvēles.
Kā tiek mērīta parfīna temperatūra, ja?
Jā.
Un kāpēc tas ir nepieciešams?
pēc mūsu receptes. Mums ir noteikti grādi, cik grādos mēs lejam sveces, lai labāk viņas izskatītos un ilgāk degtu.
Jums tur visādi katliņi, dažāda tilpuma, tas ir karsēšanai.
Jā, tagad darbojamies ar lejamām svecēm, kas jau ir nākamais mūsu etaps.
Jā, nu tie ir tādi ierasta lieta, silikona formiņas, kur ielēja karstu parafīnu.
Gribās radīt arī to standartiņu, lai būtu vienkārši piedāvājums.
Es skatos, te ir tā kā maza sodziņas un tā kā torte.
Jā, tā ir man torte, tas vispār ar eksperiments arī. Varbūt sanāks man tāds arī taisīt. Bet es tāds
tagad taisi no ziepēm.
Jā, bet kas būtu skaisti, ka tādu, piemēram, lielāku varētu uzdāvināt dzimšanas dienā.
Vēlandu ģimene piedalījās konkursā Esi uzņēmējs Jelgavas novadā un savas biznesa idejas attīstīšanai saņēma 2000 eiro.
Mēs tieši gribējām vienu televizoru, ko ņemt līdzi uz tirdziņiem un izstādēm. Viņam pašam ekrāns griežās uz visām pusēm. Mēs tā kā vairāk uz to pretendējām. Mums vajadzēja printeri un tad vēl visādas lietas un vēl tai svečamā tā tur vajadzēja tur naudiņu. Tad dabūja 2000.
Es skatos, tev uz durvīm ir uzlikts pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai.
Tas ir saistīts ar to, ka mums ir uzņēma darbinieks invalīds.
Ratiņkrēslā.
Ja mēs varam kādam palīdzēt, tas jau ir tikai jauki. To pašu māsu, kas pie mums strādā, viņa iepriekš dzīvoja saldu un nu jau 2 gadus dzīvo platonē tepatās. Viņa ir ļoti priecīga par to, ka vismaz esot blakus, mēs esam beidzot māsas un arī kolēģis.
Divi darbinieki,
jā? Jā, 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 jā. Decembrī bija arī vairāki. Decembrī mēs kopā bijām 12 vai 13, jo mēs decembrī piedalījāmies vairāk uz Ziemassvētku tirdziņos. Tad mums bija izbraukuma.
Nu, skaidrs, ka decembrī interesi par svecēm ir vislielākā.
Jau oktobrī var redzēt to līknīti uz augšu, nu, un tad ir janvārs, kas ir
tukšais mēnesis.
Nu, pērk jau, viss jau notiek, bet pēc tā uzrāviena, tad tas ir tāds mierīgais.
Vēlandu ģimene piedāvā arī tādu pakalpojumu kā sveču nomu uz kāzām vai citiem svinīgiem pasākumiem.
Mēs aizvedam gatavas sveces un pēc pasākuma savācam visu atpakaļ. Un cilvēkam nav jāķēpājās, ka kaut kas ir noticējis, nosmērējis, nekādu rūpi par svecēm.
Tad tagad lasu, ka līdz 300 svecēm, līdz 600 svecēm. Kāds tiešām izvēlas tādu kvantumu?
600 svecēs mums vēl nav neviens izvēlējies. Mums lielākais šobrīd ir izvēlējies zem 300 svecēm. Un šeit gatavojās palete, kas būs uz Vāciju. Šobrīd tur ir cik 5-10 kastes būs... 16 kastes kopā. Mums jau uz Vāciju ir 3 paletes. 3 tūris ir aizgājuši.
Pieļauju, ka cilvēkiem varētu būt interesanti arī braukt šeit kādreiz nu, kaut kādās meistarklāsēs piedalīties. Pašiem kaut ko sabērt, to savu svecīti vai kaut ko
ziniet, tam līdzīgi. Ko godīgi teikšu, ar baramajām svecēm iebērt sveci ir minūte. Bet nākotnē ir plāns ne tikai meistarklāsēs, bet arī ekskursijas es gribētu. Jo mums bija, piemēram, Jelgavas novads, kad mums pieteica konkursam Jelgavas novadiem uzņēmējiem, tad mums brauc žūri un komisija. Bet mēs no sākuma viņus uzaicinājām uz kultūras namu. Tad mēs vedām uz šeieni un vispār daudziem bija ieteikums. Vajadzētu sākt rādīt arī citiem.
Jā, cilvēkiem interesē, vai ne? Kā kaut kas to.
Jā, mēs ar klasējums ļoti gribētu. Tomēr redzam, ka šeit ir potenciāls. Tepat ir Jelgava, tepat ir Rīga un ideāla vieta biznesam.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklin.
Ir, protams, bijuši tādi momenti, kad iesāk vienu, iesāk otru un kaut ko nepabeidzas galam. Vienkārši nav padomāts par visu. Pieņemsim tāds piemērs, kad mums no sākuma visi tie komplekti bija savādāki. Arī dizainiņš bija savādāks. Tagad arī mēs sūtam uz Vāciju. Par kurjeru ir jāmaksā. Un ja tev kastītē iekšā ir centimetrs tukšums, tas nozīmē, ka tu maksā par tukšu gaisu, ko ved prom. Līdz ar to ir jāsāk pielāgot lietas. Un tā bija tāda kļūda, ka varbūt mēs uzreiz tā neaizdomājāmies par to, ka kastītē būs 250 grami, bet ja tur dar 350, tad ir jāliek 350 grami. Nu, tādas niancītas. Ir jau arī internetā atrodamas receptes, bet tu jau izdomā, ka tava tā ideja būs labāka nekā cita, un tu saproti to, ka no sākuma vajadzēja zināt pamatu. Vēl varētu būt tas, ka tomēr ir lietas, es nezinu, vai to var nosaukt par grābekli, bet tās idejas, kas man nāk, es par viņu domāju, nu vajadzētu uztaisīt. Un paiet kaut kāds laiks un parādās kaut kur citur. Kāds cits jau to ir izveidojis.
Tas idejas jau tā gaisā virmo, jā.
Idejas mums ir arī tagad, ko mēs vienkārši nevaram paspēt realizēt, un tāpat arī tas pats finansējums jau ir vajadzīgs. Varbūt patiks cilvēkiem, varbūt nepatiks. Šo visu produktu, ko mēs šobrīd veidojam, tas ir tāds, kas man pašai patīk. Bet mēs esam aizmirsuši, ka ne visiem tas patiks. Varbūt kāds grib to parasto sveci. Nu tad līdz ar to, lai būtu piedāvājums, arī veidosim parastas sveces.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Santas un Artūra Vēlandiem Jelgavas novada Platonas pagastā. Abi satikās Anglijā, bet pirms pusotra gada savas kāzas svinēja Latvijā.
Es vienmēr sapņoju par milzīgām kāzām un radiem, taču vienā brīdī mēs sākām par to runāt, ka to vajadzētu darīt. Un pēc mēneša mēs precējāmies, taču mans tētis nevarēja ierasties uz kāzām, un tētis man ir bijis ļoti, ļoti svarīgs.
Un tētis joprojām Anglijā dzīvo.
Jā, un viņš nevarēja ierasties, līdz ar to mans noteikums bija tāds, nav mans tētis, nav neviens. Un mēs bijām divatā kopā ar vedējiem un meitu. Mēs esam ļoti laba komanda, mums ir jābūt tikai kopā, jo atsevišķi tas ir pārāvums, jo mēs abi kā cimdiņš ar rociņu. Nav pat jārunā savā starpā viens to un viss sanāk. Tad, kad mēs atgriezāmies Latvijā, no sākuma domājām, divus gadus padzīvosim saldu, jo tur man ir klienti, man uzreiz darbs un naudiņi. Tad atbraucām uz šeieni paciemoties, jo domājām, garžiņā izliksim dažas mēbeles, kas mums no Anglijas bija. Jo mēs darījām tā, pārvācoties uz Latviju. Artūrs Anglijā nopirka milzīgu busiņu, sakrāmēja mūsu pekeles un atbrauc viens pats uz Latviju. Tā mēs dabūjām visas mantas. Tas sanāk lētāk nekā nomāt busus un vēl kaut kādus pārvākšanās pakalpojumus ņemt. Un tad sanāca tā, ka tā mamma man saka, bet kā, jūs taču varat dzīvot šeit? Artūra mamma ir tāda mamma ar stingru roku. Divas saimnieces vienā mājā, nu man šķiet nevar dzīvot. Mums dzīvoklis ir trīs istabu, un mammai tas bija pa lielu, jo tas dzīvoklis ir jākurina, un tas ir, diemžēl, ar elektrisko apkuri. Viņa vairāk dzīvojas pa vienu istabu, bet tomēr mēs kā ģimene varam apdzīvot visu dzīvokli. Mamma dzīvo viens istabas dzīvoklī, tie Jelgavā. Kas viņai nekārši? Viņai ir tagad aprīlī paliks 71 gads, tuvāk viņai ir dakteri, viņa visur var izbaudīt koncertiem, teātriem. Tāpat arī tā, ka mēs braucam uz tirdziņiem vasarās, mēs arī viņu ņemam līdzi pieskatīt. Vai nu maz meitu, kamēr mēs strādājam. Nu jau tagad Artūra dēls katru vasaru no jūlija beigām līdz augusta beigām brauc uz Latviju. Un tad sanāk tā, ka viņš dzīvojās pie savas omas, un mēs viņu ņemam arī pie sevīm dzīvoties, un tomēr mēģinām viņam to latvisko dabūt iekšā, jo mēs runājam latviski, un diezgan daudz viņš ir arī iemācījies, jo viņa mamma arī ir bijusi skolotāja, un līdz ar to, jā, viņš katru gadu aizvien vairāk un vairāk iemācās latviski.
Padomēji, viņi tagad izstāstīt Eleonora. Nu, kā viņi ijūtās Latvijā? Kā tad viņi jau tā kā runāja pa pusē angliski, pa pusē latviski?
Pirmie vārdi tomēr nāca angliski. Mēs rādījām latviešu multinītes, mēs runājām savā starpā latviski, un tomēr ļoti daudz pavadīja laiku ar mani, kamēr strādāju, un pie manīm nāca visādas tautības, un iespējams no tā viņa to anglisko. Tad mēs atbraucām, tad ap mūsu dzīves vietu ir trīs dārziņi, kas ir 5 km attālumā katrs.
Bērnu dārzi.
Bērnu dārzi, jā. Es nosākumu biju tā ļoti, ļoti pret to, kad mans bērns laukos nemācīsies, viņam nebūs nekāds lauķis, jo es visu laiku dzīvojuši pilsētās, bet aizbraucāt apskatot dārziņu, saprot, cik tā ir mīlīga un forša, un kas nekād, kad ir mazāk bērni, kad tikai 10 bērni grupiņā, un viņi būs apčubināti, bet nu, tomēr aug meitene ar raksturiņu. Šobrīd mēs esam nomainījuši dārziņu, viņi iet Jelgavā privātajā dārziņā, papildus viņi vēl mums tagad iet jau otro gadu mākslas vingrošanā. Domājam par skolu. Jelgavā ir viena privātskola, un tomēr tajā skolā ir 12 līdz 14 bērni. Pirmā klasē, un tas ir, man liekas, ļoti svarīgi, jo tomēr Jelgavā ir skolas, kur uzsāk vienlaicīgi 5 pirmās klases, un katrā klasē 30 bērni, un mans liekas par traku. Tomēr vajadzīga ir mierīgāka dzīve, lai gan viņa ir šarpa, bet viņai vajadzīgs ir mieriņš.
Santa stāsta, ka viņas vaļas prieks ir visdažādākās radošās lietas.
Šobrīd es mājās tādas abstraktas glezniņas gleznoju, akrila krāsām šobrīd, bet man ir padomā citas lietas, jo es gribu saloniņā uztaisīt glezniņu. Man ir visādi putni galvā un tos putnus es gribu izlaist kaut kur ārā. Man ir ļoti svarīgi vakaros atslēgties no darba, un manā variantā ir tas, kad es ar tiem saviem ziepju operām, meksikāņu seriāliem, tos es skatos, bet man viņus nevienmēr vajag skatīties tā tiešā veidā, bet vienkārši klausīties. Tas tiešām relaksējos, kad man pirksti kustās. Un, protams, ja es nekustinu radošu kaut ko veidoju, tad ir jēd. Tā ir otra galējība, nu tad vismaz ar to radošumu, tad es tā ņemos. Nav tā doma kaut ko pārdot, es visu daru, tās lietiņas daru priekš sevis. Un ļoti patīk, kā izskatās visas tās mazglotās lietiņas, kas ir arī ar tur diedziņiem. Tam vēl man nav vēl sanācis laika, nav laika, tā ir problēma. Un meita cik ļoti pavēlkās uz to, ka ja es kaut ko daru, tad viņa noteikti grib iesaistīties visā. Ja viņa redz, kad es zīmēju, viņai vajadzēs zīmēt. Mēs abas divas darbojamies. Kāpēc bērns sēž telefonā? Tāpēc, ka mēs visi sēžam tai telefonā. Un tā mēs nevaram bērniem aizliegt telefonu, ja mēs paši to daram. Līdz ar to viņa man arī ir radoša un sportiska. Viņai vēl tas sportiņš nāk klāt.
Kas vēl prieku sagādā?
To ir brauksums arī, beidzot. Kurš mēs svētas uzsākām, mēs neesam bijuši no kur vispār.
Uz kuriem brauksī?
Nē, man neesam bijuši uz Ēģipti.
Patīk siltas zemes.
Nu, viņa.
Mēs vispār esam diezgan pretēji. Viņam patīk augstais laiks, man patīk siltais. Brauksim uz Ēģipti šajā laikā, jo tad tur nav karsti un nav arī augsti.
Es gribu uz Aļasku, viņa negribu uz Ēģipti.
Un Latvijā, ko jūs novērtējat?
Daba ļoti skaista. Brīvība jau Latvijā ir tāda, ka nav tā kā Anglijā viss sētās, tu nedod Dievs uzkāps uz kādu citu zemes, tur jau var dabūt visu paklausīt.
Bet mums patīk klusums.
Klusīt.
Mums patīk lauki un mums te pat ir netālu zemītē. Un man liekas, tāds Artūra vaļas prieks ir aizbraukt tur, jo tur ļoti reti mašīnas brauc garām.
Pats ar gariņu, jā.
Jā.
Tāds
mums patīk ēst.
Mums patīk ēst, jā.
Jā, mums patīk baudīt ļoti labu bēdi.
Mums patīk, mēs braukājam pa kafenīcām, restorāniem bieži. No Anglijas laikiem mēs kādu nedēļu braucām. Kaut kur citur mēs braucām slēgu steikus garšot. Anglijā jau steiku vai populāru, bet Latvijā vēl es neesmu uzdūries, ka tādam, kas mākā, vēl mierā māk certa steikus.
Bet sakrā ar darbu, vasarā mēs braucam uz pilsētas svētkiem, un tās sestdienas vienmēr ir svētki. Un tad parasti aizbraucam, piemēram, uz to pašu Valmieru, mēs paliekam viesnīcā, tas ir tāds mūstas izbrauciens, tad mēs izbaudam to pilsētu, mēs pastrādājam, un darbā ir gan hobijs, gan vaļas prieks, gan mēs to tā forši esam izveidojuši, lai pašiem strādāt prieks ir.
Ar tur kādi sapņi vēl? Kāpēc vajag to miljonu? Kāpēc vajag tik daudz?
Lai būtu vairāk sveču.
Vairāk sveču varam uztaisīt, jā. Mēs gribam lielu rūpnīcu.
Sveču rūpnīca?
Sveču rūpnīcu mēs gribam.
Bet dobelē, jau ir sveču rūpnīca.
Nekas.
Ventspili arī ir Dienas svetas. Arī liela rūpnīca, bet būsim trešie.
Protams, tas bizness jau, tas jau ir tāds viens sapnis, būt šeit katru dienu. Protams, mums ģimeniskā veidā atkal tāds mazais sapnīts uzbūvēt māju, tepat Platonas pusē, jo mums jau ir zemīte. Tas ir tāds sapnīts, bet tas noteikti nebūs tik ātri. Lai meita, lai latviska meitene, jā, protams, protams. Sapnis ir, lai viss būtu labi.
Tikos ar Santu un Artūru Vēlandiem, kas pēc atgriešanās no Anglijas, Latvijā izveidojuši savu uzņēmumu, ražo beremas un citas sveces un uzstādījuši Jelgavā sveču mātu. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.